Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījums zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Aizvadītajā nedēļā pasauli iepriecināja pirmais melnā cauruma attēls, kas ļauj mums ne tikai tuvāk skatīt melno caurumu, bet arī gūt apstiprinājumu Einšteina teorijai par gravitāti. Kas ir melnie caurumi mūsu visumā un kāpēc tajā aizvien uztur dzīvu zinātnieku interesi? Par to pēc brīža skaidrosim sarunā ar Ilgoni Vilku, bet pirms tam skaidrosim, cik reālas ir mūsu iespējas ceļot laikā. Par ceļošanu laikā stāsta gan daudz tautu mīti, gan modernā literatūra un zinātniskās fantastikas filmas. Senajās teikās varoņi uz brīdi apmeklē zemūdens pilis vai ceļo uz debesīm, bet atgriežoties uz zemes secina, ka ir pagājuši daudzi gadi vai pat gadsimti, un varoni neviens vairs nepazīst. Tomēr ceļošana laikā nav tikai mākslas pasaules apzīmējums. Par to dažādas teorijas izvirzījuši arī fiziķi. Vai tās ir reālas, par to manas kolēģis Marionas Baltkalnas veidotajā stāstā.
Ceļošana laikā ir atpazīstams jēdziens filozofijā un daļliteratūrā. Tēmu īpaši popularizēja Herberta Velsa 19. Gadsimta beigās sarakstītais romāns Laika mašīna. Koncepciju par ceļošanu laikā šis romāns pārcēla lasītāju iztēlē, un tas joprojām ir populārs zinātniskās fantastikas darbs. Līdztekus literatūrā atrodami daudzi citi sacerējumi, kas stāsta gan par ceļošanu pagātnē, gan nākotnē. Tāpat laika jēdziens aplūkots filozofijā un attīstoties zinātnē, arī fiziķi sākuši uzdot jautājumus un meklēt atbildes tam, vai pastāv iespēja nokļūt citā laikā. To pastiprina arī jaunākās tehnoloģijas, piemēram, mums nu jau labi zināmās navigācijas sistēmas jeb GPS. Tās izmantojam skrienot pa mežu un braucot ar mašīnu, un droši vien reti, kura lidmašīna šobrīd varētu iztikt bez GPS sistēmas. Cik tālu zinātnieki ir tikuši skaidrojumos par ceļošanu laikā? Vai tā paliek zinātniskā fantastika, vai tomēr varam runāt par atrašanos dažādās laiktelpās? Fiziķis Stevens Hawkings formulējas pieņēmumu, ka dabas pamatlikumi nepieļauj pārvietošanos laikā, taču fiziķi šai jautājumā pagaidām nevar atrast kopīgu valodu. Mītus un patiesības šajā sakarā palīdzēja skaidrot Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes profesors Mārcis Auziņš. Mūsu sarunā par laiku daudzkārt skārām arī 20. Gadsimta ievērojamākā zinātnieka Alberta Einšteina vārdu, ar kuru saistīta gan speciālā, gan vispārīgā relativitātes teorija. Un Einšteinam bija tipiski par ikdienišķām situācijām domāt no neikdienišķā skatu punkta, izdomājot lietas, kas fiziku, atsaucoties Mārča Auziņa teiktiem, pagriezušas kājām gaisā.
Relativitātes teorija, speciālā relativitātes teorija. Tad, kad kaut kas kustās ļoti ātri nozīmē tuvu gaismas ātrumu. Un ja es braucu ļoti ātrā vilcienā, esmu vilciena vagonā, īsti pat nejūtu, ka vilciens kustās, un metu bumbiņu strauju uz priekšu. Nu, bumbiņa kustēsies ar kaut kādu ātrumu, nezinu, tur pārdesmit metru sekundē. Tagad jūs stāviet uz bērnu malā un skatieties, ka tas mārķis brauc tenī vagonā un metu bumbiņu un pa logu redziet. Priekš jums bumbiņa kustēsies kā vilciena ātrums, mūsdienās 300 km stundā, labi ātri vilcieni, plus bumbiņas ātrums. Nu, tad bumbiņa kustēsies vēl daudz ātrāk. Jo tagad bumbiņas vietā man ir gaismas stars. Es izstaroju spīdinu ar lukturīti. Gaisma kustās ļoti ātri, bet vilciens arī kustās samērā ātri. Vilcienā iekšā man esot, protams, gaisma kustēsies ar 300 tūkstošiem km sekundē. Tas, ko Einšteins absolūti negaidīja, pateica, ka gaisma kustēsies priekš jums un priekš manis ar vienu un to pašu ātrumu. Jo gaismas ātrums ir maksimālais ātrums, un pat ja es viņu spīdinu, esot ātrā kustībā, priekš manis gaisma ātrāk nekļūs. Tas skanē ļoti abstrakti, bet par šādām dīvainām lietām domājot Einšteins, nonāca pie secinājuma ļoti radikāli. Ka šādā veidā, ja mēs tagad sākam runāt, man vilcienu iekšēnā kaut kādi divi notikumi vilcienu vienā vagonu vienā galā un otrā galā notiek vienlaicīgi. Es redzu, ka tur abos galos kaut kas vienā brīdī notiek. Priekš jums var izrādīties, ka tas nenotiek vienlaicīgi. Atkarībā no tā, kā mēs kustamies, viņas var notikt vienā brīdī un var notikt atšķirīgos brīžos. Iedomājamies, ka tagad kaut kādā ļoti tālā galaktikā kāds marsietis vai galaktikietis brauc ar velosipēdu. Vienu brīdi tā kā tojoties mums, mūsu galaktikas virzienā brīžiem brauc atpakaļ, tā kā no mums prom. Mēs tagad jautāsim, bet tagad priekš viņa kaut kas notiek un šeit notiek. Vai tas notiek vienlaicīgi vai nevienlaicīgi? Un tad tā nevienlaicība var būt tāda, ka gadījumā, ja viņš tagad tur atrodas uz vietas, es te nometu kaut kādu mantu uz galda, un viņš tur pagriež pedālu, tas notiek vienā brīdī. Bet tādī brīdī, ja viņš kustētos mūsu virzienā, varbūt, ka viņš ir vienlaicīgi tagad ar notikumu, tad, kad Bethovens 9. simfoniju sarakstīja sen atpakaļ, jo attāms ir ļoti liels un neliels šīs te izmaiņas sapratnē, kas ir vienlaicība un kas nav vienlaicība pēkšņi. Viņš ir laika biedrs Bethovenam. Braucot citā virzienā, viņš ir laika biedrs kāds, kas dzīvos pēc pārsimts gadiem. Kam ir taisnība? Šie visi ir objektīvi apgalvojumi.
Runājot par ceļošanu nākotnē, tiek izmantots apzīmējums dvīņu paradoks, proti laiks, kas tiktu mērīts ar tāda novērotāja pulksteni, kas pārvietojas šādā ātrumā, vienmēr ritēs ātrāk nekā novērotājam, kurš nepārvietojas ar šādu ātrumu.
Situācija, ka dvīnis, kas ir lidojis kosmosā ļoti ātri projām, bet tad tomēr noliedz, ka viņam to otru dvīņu brāli redzēt gribās, viņš ir pagriezis to raķeti atpakaļ un atgriezies uz zemes, un atgriežas uz zemes daudz jaunāks nekā brālis. Nu, nevienam tik liela ātrumi un atgriešanās nav izdevusies, bet tas, ka mēs šobrīd ātomu pulksteni uzliekam uz lidmašīnas, tad bija jau pagājušā gadsimta 70. gados, gana sen, lidinam viņu ātri ap zemi, atgriežamies aerodromā un konstatējam, ka pulkstens, kas bija lidlaukā uz vietas un tas, kas bija lidmašīnā, ir vairs netikšķi vienā ritmā, ka tas ir drusku tā kā atpalicis, kas bija lidmašīnā. Tā ir realitāte, aizīts eksperiments. Šobrīd GPS pulksteņi tiešām nobīdās laikā pietiekoši, lai mēs tur kļūdītos par kilometriem. Ļoti īsā laikā, ja mēs nekoriģētu uz to, ka GPS pulkstens, kurš kustās, gana ātri, man liekas, kaut kā 14 tūkstoši kilometru stundā. Pietiekoši ātri, lai šīs korekcijas būtu jāņem vērā. Un tad ir, mēs nonākam pie vispārīgās relativitātes teorijas. Piemēram, nedod Dievs, bet kāds no mums brauc liftā, un lifts pēkšņi sāk brīvi krist. Sajūko, nu mēs tā kā karāsimies gaisā, kritīsim vienlaicīgi ar liftu. Tad tas, ko Einšteins saka, patiesībā jūs nevariet atšķirt, vai pēkšņi zemē ir izslēdzies gravitācijas lauks, un viņi vairs nepievelk jūs, vai jūs brīvi krītiet. Vai otrādi, ja es sēžu, nezinu, lidmašīnā, un lidmašīna paceļās, ļoti ātrus skrejceļi sāk skriet. Nu, katrs no mums ir piedzīvies, mums tā kā iespieštenī krēslā. Einšteins saka, stingi ņemot, jūs nevariet pateikt, vai lidmašīna ļoti ātri paceļās, vai tur ir kaut kāda milzīgas gravitācijas lauks, un pēkšņi, nezinu, vēl viena zeme pielidoja mums ļoti tū un sāk mani pievilkt, un tāpēc es iespiežos šī krēslā. Kas patiesībā šīs divas lietas, stingi ņemot, viņas ir ekvivalentas. Viņām ir vienāda ietekme. Un šīs te gravitācijas lauka ietekmes dēļ arī pulksteņu ātrumi mainās. Tas, ka uz zemes ir lielāks gravitācijas lauks nekā pavadoņu augstumā, kur ir diezgan, šeit GPS pavadoņi ir diezgan augsti virs zemes, man liekas 20 tūkstoši kilometru augstumā, gravitācijas lauks ir nedaudz mazāks, līdz ar to patiesībā tā, ka mēs sakam, ka tur pulkstens šī iemesla dēļ palēninās, patiesībā viņš nepalēlinās tur, patiesībā mūsu pulkstens uz zemes ir palēninājies, jo mēs esam tur spēcīgā gravitācijas laukā, un līdz ar to mūsu pulkstens tā kā tikšķi ātrāk pret pavadoni. Speciālās relativitātes teorijas dēļ un lēnāk vispārīgās relativitātes teorijas dēļ. Ja man šeit uz zemes ir svarīgi, nu tad es saku, man ir taisnība, es taču esmu šeit nevis tev tur augšā satelīta, un ir taisnība satelītes, varētu teikt, ar tikpat lielu pārliecību.
Vārdu salikums laika mašīna. Ar šo vārdu ļoti daudz spēlēs, un ka laika mašīna izmanto tā saucamo laiktelpu jeb tārpeju, par kuru arī daudz teoriju.
Ja mēs nonāktu līdz idejām kā par šo ceļošanu laikā, par šīm te wormholiem, tārpejām un iespēju no vienas vietas nonākt citā vietā par kaut kādiem telpas un laika anomālijām, jeb īpašām struktūrām. Šī ir lielā mērā, es domāju, šobrīd spekulatīva teorija. Laika mašīna, tad pats dvīņu paradoks, ja gribiet, tā ir laika mašīna. Mēs aizsūtam kādu ļoti ātri, ar lielu ātrumu prom, viņš atgriežas atpakaļ un mūsu vecumi jau ir kļuvuši atšķirīgi, lai gan pirmā brīdī mēs bijām dvīņi. Tad šī ir reāla fizikāla teorija.
Kriokonservācija, te mēs pat bioloģijā arī varam zināmā mērā runāt par tādu spēli ar laiku, lai saglabātu cilvēku audžus ilgāk jaunus.
kurā brīdī mēs būtu gatavi, varbūt arī teiksim, nu, tas, ko jūs sakiet, savu eksistenci tagad uz vieniem 10 gadiem apturēt, nu, tā kā iekonservēties, nezinu, ieiet hibernācijas stāvokļi un tad atnākt atpakaļ. Un, nu, un dažiem būtu ļoti daudz cilvēku, kurš saka, labi, tagad ir kaut kāda ļoti smaga slimība, kurš šobrīd nevar ārstēt, varbūt tad to varēs ārstēt. Bet jautājums, vai mēs spētu eksistēt pasaulē, ja mēs, teiksim, 10 gadus no savas dzīves būtu izslēguši, pasauli būtu attīstījusies kaut kādā veidā, un tagad mums būtu 10 gadi jāiedzen, jāsaprot, kādi cilvēki tagad šeit dzīvo, ko viņi domā, ne tikai tehnoloģijas apgūt, es domāju, tas būtu vienkāršākais, kā mēs funkcionējam tīri tādā instinktu līmenī sabiedrībā, tas mainās.
Ceļošana laikā, vai tas nav bīstams jēdziens, tas droši vien rada kaut kādu risku, nu aizceļojies tur savā pagātnē veicu, izmaiņas ir pat dzirdēts atsaucams kā vectēva fenomens, ja aizceļojas pagātni, kaut ko izdarīja ar savu vectēvu un realitātē izmainu savu eksistenci.
Tā ir spēle, bet šis, es domāju, ka ir pretrunā mana sapratne un mana sajūta saka, ka tas totāli nav iespējams. Vēl viens piemērs, kas nāk no futurologa un fantasta Stanislava Lema, poļu izcelsmes autora futuristiskajiem darbiem, un viens no viņa sižetiem ir tāds, ka kosmosa kuģis lido visumā, lido ļoti ilgi, cilvēki paliek nedaudz dīvaini, ir slēgtā telpā daudzus gadus, un vienu dienu pie kuģa kapteiņa atnāk viens no apkalpes locekļiem un saka, ziniet, es sapratu, ka ir notikušas šausmīgas lietas. Kapteiņš prasa, nu kas ir, viņš saka, es esmu pats sev tēvs. Tev ir, mēs saprotam, tā kaut kas nav kārtībā. Respektīvi, tas, ko es gribu teikt, ka ir cēloņa sakarības princips. Un mēs joprojām domājam, un droši vien nav daudz cilvēku, kas apgalvos pretējo, ka ja ir kaut kādas sekas, tad cēloņas bija pirms tā. Cēloņas un sekas nav iespējams apmainīt vietām. Jo, ja to būtu iespējams apmainīt vietām, tad pasauli kļūtu vienkārši neprognozējami. Nu, mēs domājam, ka pasaulē ir noteikti kārtība, noteikti likumsakrības, ko mēs saprotam labāk vai sliktāk. Līdz ar to ceļot laikā tādā nozīmē, ka tad vienam laiks rit lēnāk, otram laiks rit ātrāk, piemēram, viņa paralēlēs, tā ir viena situācija. Ja es iekāpju kaut kādā speciālā mašīnā, aizbraucu atpakaļ pagātnē un izdaru kaut ko tādu, lai es nebūtu piedzimis. Nu, jautājums, ko tas nozīmē pasaulē? Tad pasaule pēc tā brīža attīstīsies citādi. Tad tanī brīdī, kad es to pagātnē kaut kādā veidā izdaru, tad nākotnē pēkšņi pasaule ar klikšķi, no šodien mēs te sēžam, pēkšņi no šeit esam pazudis, šeit vairs nav šīs te mājas vai vēl kaut kas, un tas noticis tikai tāpēc, ka tur kāds dīvainis pagātnē kaut ko izdarīja. Nu, mēs ticam, ka tāds ir iespējams, droši vien, ka neticam. Šāda ceļošana laikā, es domāju, ka pārkāptu šo te mūsu pamatsapratni.
Par nokļūšanu citā laikā no zinātnieku skatu punkta dalījās Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes profesors Mārts Sauziņš, bet raidījuma turpinājumā skaidrosim, kas tad īsti slēpjas aiz bildes, kas saviļņojas visu pasauli, un ko tad mēs zinām par pirmo vizuāli fiksēto melno caurumu. Pagājušā nedēļa vēsturē ies kā brīdis, kad cilvēki pirmo reizi patiešām ieraudzīja to, kāds tad īsti izskatās melnais caurums. Attēls šķiet paspējis apceļot pasauli jau vairāk kārt, ar to sociālajos tīklos dalījušies miljoniem cilvēku, bet ko tad īsti mēs redzam tādā oranģa dzeltenajā aplī, kur vidū melns plankums, un ko tālāk astronomijā mainīs šis attēls, par to visu sīkāk tad arī runāsim šodien ar mūsu šīs dienas raidījuma viesi, Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieku un Latvijas Universitātes muzeja ekspertu Ilgoni Vilku. Labdien!
Labdien.
Nu, laikam beidzot, ir ieraudzīts melnais caurums, tā tiešām drīkst teikt, jo visu laiku ir tā sajūta, ka mēs taču jau esam redzējuši kaut ko, nu tā, mēs tā kā ilustrējām, kā izskatās melnie caurumi līdz šim, bet pagājušā nedēļa izskatās tomēr vēsturē iezīmējuši tā diezgan nozīmīgu brīdi.
Nu jā, mēs ieraudzījām to tukšo vietu, kur viņš ir, bet paši melno caurumu mēs tā arī neieraudzījām, būtībā viņš ir tajā melnē aplītī attēlu vidū, un tas, ko mēs ieraudzījām, tas gredzens, ir dažādā veidā izliekušies gaismas stari, kas nākuši no apkārt melniem caurumam esošā diska.
Nu, bet skatoties tajā melnajā plankumā, ja tā to var teikt pašā vidū diskā, nu, mēs tā kā varam teikt, nu, tur viņš ir.
Jā, jā, tur viņš tiešām ir, un tas ir pirmais reālais melnā cauruma tāda tiešā tūma attēls, un tas ir pirmais faktiskais neapstrīdamais apstiprinājums melno cauruma eksistencē, kas ir ļoti svarīgi, jo līdz šim bija dažādi pierādījumi, bet mēs parunāsim, bet tie bija netieši.
Tātad mēs īsti to, ko, ja kādreiz arī kā ilustrācijas skatījāmies, tās bija tādas, nu, neteiksim, mākslinieku ilustrācijas, bet tās bija tādas tā kā speciāli radītas kaut kādas.
Speciāli radītas, modelējot situācijas, un arī šim konkrētajam melnēm caurumam jau iepriekš jau bija radīti attēli, kas ļoti modeļi ļoti labi sakrīta to, ko reāli ieraudzīja. Tā kā tas arī pozitīvi, kā šie teoretiskie priekšstati iet roku rokā ar reāliem novērojumiem, un arī, piemēram, filmā Interstellar, arī tur tas melnais caurums, kā viņš to tik vizualizēts, tur daudz filmas veidotāji konsultējas ar māksliniekiem, un jā, tur arī viņš bija astēlots visnotaļ precīzi.
Jā, cilvēki, kas ir iesaistīti tajā komandā, kas panāca to, ka mēs to vispār ieraugām, daži teica, es sapņoju par to 20 gadus, un es to ieraudzīju tieši tādu, kādu biju sapņojis, vai vispār varēja būt cita doma ieraudzīt to melno caurumu pilnīgi citādāk. Jūs tikko teicāt par tām modelētajām lietām, vai vēl bija šaubu, vai mēs uzmodelējām visu?
Nu, laikam jau nē, tāpēc, ka nu, šīs teorijas, uz ko tas izbalstās, galvenā tāktu vispārīgā relativitātes teorija jau sevi ir daudz un dažādos veidos apstiprinājuši, un šis bija vēl viens apstiprinājums gadījums. Bet, nu, vienmēr ir labāk pārliecināties par teorētiskiem priekšstatiem.
Jā, vienmēr ieraudzīt pašu acīm ir citādāk Jā. Nekā vienkārši skatoties modeļus.
Tieši tāpēc
modeļus.
Arī tas ļoti nostrādāja, ka tas beidzot ir attēls, nevis zīmējums.
Jā, par to, kā veidojas melnie caurumi un kas tur īsti notiek, mēs noteikti šodien vēl parunāsim, bet, nu, es domāju, uzmanība vēl ir vēl jāvēlta konkrēti šim melnajam caurumam, ko nu beidzot esam ieraudzījuši. Ko mēs tieši par to zinām? Cik tālu tas ir, cik liels tas ir, kur tas ir, kādā galaktikā tas ir un tā tālāk un tā joprojām?
Nu, principā, iepriekš pirms preses konferencē paziņoja, tika izteiktas domas, ka varbūt, ka ir pētīts mūsu galaktikas melnais caurums, viņš ir tuvāks, bet tāpat laikā mēs esam te galaktikā iekšā un te ir daudz vairāk visādi traucējošu faktoru. Mūsu melnais caurums nav tik liels. Šīs atrodas galaktikā M87, kas atrodas jauno zvaigznājā, nu, fantastiski liela apmēram 55 miljonu gaismas gadu attālumā. Un, bet reizēm, lūk, ka tas skats no malas ir labāks, jo tur jau bija zināms, ka tai galaktikā ir aktīvs kodols, no kura ir izsviesta tāda gāzu strūkla, tā kā tā arī tā masa apmēram bija noteikti, tā kā šaubi jau nebija, ka tur ir supermasīvs melnais caurums. Ja mūsu galaktikā tā melnā cauruma masa ir daži miljoni, saules maska šķiet šausmīgi daudz, tad tur ir apmēram 6 miljārdi, jo šādā lielā galaktikā, un tā ir eliptiskā galaktika pēc savas ārējās formas, un kā tu tās zvaigznes izvietots, tu pakāpniski tā viela krājusies, nu mēs varam iztēloties, nu, ka melnais caurums ir apēdis 6 miljārdus sauļu.
Bet pati galaktikas forma tā ir galaktikai ar citā atšķirībā no mūsu piena ceļa, tad līdz ar to tas pats melnais caurums arī līdz ar to lielāks vai vienkārši citādāk?
Nu, principā tieši šīs, kāda arī galaktika M87, ir tās ļoti masīvās eliptiskās galaktikas, kas visbiežāk tādā veidā ir augušas, kā ir aprijušas citas, nu, saplūdušas kopā citām mazākām galaktikām. Un tas ir tāds īpašs galaktika tips, un šī galaktika ir viena no lielākajām visā tuvējā kosmosā. Mūsu galaktika salīdzinoši mazāk un tiešām cits tips spirāla veida.
Vai mēs daudz ko vēl zinām par šo galaktiku, kuras melno caurumu, nu, mēs esam ieraudzījuši, nu, kādas tur ir sistēmas, planētas, kas tur notiek, vai tur par to mēs vispār neko izņemot, tas melno caurumu nezinām vairāk?
Nē, nu, protams, ka galaktika ir gan labi izpētīta kā galaktika, bet tomēr viņa jau atrodas patālu no Zemes, viņā vairs nevar saskatīt atsevišķas zvaigznes un kur vēl planētas. Tās, protams, planētas mēs varam saskatīt savā galaktikā, un atsevišķas zvaigznes var saskatīt tuvākajās galaktikās un līdz kādiem 10 miljoniem gaismas gadu, bet šeit jau ir 55, tas ir patālu. Bet tā vispārīgā forma, zvaigžņu sastāvs, masa, rotācija, tas viss jau bija.
Nu, jau arī melnais caurums, lai cik tas savādi neizklausītos, mūsu pašu melno caurumu mēs tā neesam ieraudzījuši, cik citas galaktikas melno caurumu esam ieraudzījuši.
Jā, mūsu pašu galaktikas caurums ir diezgan labi izpētīts tādā ziņā, ka ir zināms, kā tur viņā krīt gāzi iekšā vienu gadu vairāk, citu gadu mazāk. kur viņš atrodas, cik liels, kā viņš staro, kā zvaigznes ap viņu riņķo. Un tas arī bija tāds svarīgs moments, ka mūsu galaktikā savulaik tika konstatēts šis fakts, ka tur zvaigznes skrien apkārt ļoti lielā ātrumā kaut kam neredzamam un maziņam. Un pēc tām zvaigžņu orbītām arī varēja izreikņāt, ka tur ir tas melnais caurums un noteikt viņu masu. Bet to pašu melno caurumu neredzēja. Principā šo tehniku, tehnoloģiju, kas izmantot šai galaktikai, var izmantot arī vēl dažām citām tuvākajām.
Jā, droši vien ir vērts parunāt par to, kā mums ir izdevies nofotografēt kaut ko tādu, ja tā var teikt, un ieraudzīt. Bez tā, ka tur 8 teleskopu dažādās pasaules valstīs kopā strādāja, kas īsti notika un kā tas ir iespējams, jo tagad internets ir pilns ar dažādām bildēm, gan kur rāda, cik daudz datu apjomas ir uzkrāts kastu kastēs, tādos ārējos diskos, ja tā var teikt. Gan arī paši teleskopi ir bijis nemazams dažādās lokācijās, šķiet pat arī... Dienvidpolā.
Jā, ieskaitot Dienvidpolu, teleskopu dažādos kontinentos, dažādās valstīs, un tieši kāpēc tādā veidā var it kā nosacīt izveidot vienu ļoti lielu radioteleskopu no apmēram Zemes lielumā. Tiesa, tas nav vesels šķīvis, bet tikai atsevišķi tā fragmenti, bet kas uztver šo te starojumu, un lūk, ir tā, ka teleskopu izšķirtspēja atkarīga no viņa izmēriem. Jo lielāks izmērs, jo labāk izšķirtspēja, un tieši tāpēc arī šo te metodu izmantoja, saucās radiointerferometrija. Un... tur ir diezgan ilgstoši jāuzkrētie signāli, jāuļauj zemē griezties, lai teikt, kā tas teleskops arī noscīt pagrieztos, un pēc tam arī ilgstoši tā tēla apstrāde, matemātiskā apstrāde, kamēr beidzot tā tēla sintezē. Šeit mums viņš bija parādīts nosacītās krāsās, tāpēc, ka faktiski var analizēt tikai radioviļņi. Nevis redzamā gaisma, bet, nu, lai to vizualizētu, nu, es nezinu, kāpēc izvēlēšu šo zeltainu oranžu krāsu.
Es tieši gribēju jautāt par to krāsu, vai tas ir kā, nu, ļoti bieži mēs astronomijā saprotam, mūsu redzēju, var teikt, pielāgot attēli tiek radīti, un kāpēc tieši šādās krāsās, vai tur ir kāds pamatojums tam?
Nu, es nezinu, tur, protams, tas krāsas spilgtums atšķirās, to, ko tie spilgtāks plankums tajā gredzenā, tas nozīmē, ka tā ir tā daļa, kas mums tuvojās, un otra dublisku blāvāk no mums attālinās.
Jā, bet krāsas tātad mēs esam vienkārši piemeklējuši šoreiz. Jā. Zeltenās, tur tādā ziņā mēs neko līdzīgi. Ja mūsu acis spētu to redzēt, neredzētu, bet ja mūsu teleskopu šīs planētas būtu vairāk nekā 8 un izvietot vēl dažādās vietās, mums mainītos tas, kādu mēs redzam to mēnesi?
Nu, principā nemainītos. Tad būtu tad, ja būtu vairāk teleskopu, lielāks kopējs uzturošais laukums, tad būtu vieglāk tādā veidā izpētīt vēl kādus tālākus objektus, no kuriem starojums ir vājāks. Bet šajā gadījumā to izšķirtspēju nodrošināja tieši tas, ka teleskopi ir izvietot lielos attālumos.
Un tad tie teleskopi, ja tā var teikt, vienkārši ķēra konkrētus radioviļņus vai ko?
Jā, nu jā. Teleskopu uztvēra radioviļņus. Es pat neesmu apskatījies kādā frekvencē, bet nu, tā, protams, attiecīgi bija saskaņota. Un pēc tam lika, kā saka, kā tādu puzli pa gabaliņiem lika to attēlu kopā.
Bet tad visi zināja, kurā vietā precīzi ir jāskatās, kurā vietā ir jāmeklē. Tad nebija šaubu par to, kur tieši un kāds ir tas melnais caurums.
Nu, pat to, protams, nav šaubu, jo to galaktikai 87 es pats pirms nedēļas savu piemājas teleskopu nofotografēju, vēl nezinādams, ka viņi pēc nedēļas būs ļoti populāri, bet nu manā attēlā, protams, tur ir tikai tāds mazs bumbulītis. Šeit ir daudz vairāk detaļu, tas izšķirtspēja līdz ar to, ka tā teleskopa sistēma ir tik plaši izvietota, sasniedz, nu, tas varbūt skaitlis maz izteiks 20 loka mikrosekundes, bet tā ir viena augstākajām izšķirtspējām vispār, kas astronomijā ir sasniegta.
Tā kā šobrīd tas, ko šie 8 teleskopi sasniedz, ir augstākais, ko mēs varam šobrīd sasniegt.
Jā, uz Zemes, tad būtu jālaiž kaut kas kosmosā. Bet principā šī te interferometrijas sistēma jau ir labi atstrādāt, tur jau arī darbojas tāda teleskopa, kas ir, nu, kas kuru komandas ir pieraduši darboties šādā te režīmā.
Un teleskopu, kuri tiek saslēgt šādās teleskopu sistēmās uz Zemes, arī ir nemazums, un man šķiet pat mūsu Irbens teleskops.
Jā, arī mūsu Irbens teleskops šad un tad darbojas radiointerferometrijas režīmā, veicot novērojumus kopā ar Itālijas, Krievijas, Ķīnas teleskopiem. Tā kā tā ir ļoti
ierasta lieta. Par to, kā izdevās tikt pie šī attēla, tad komandas pieņem liela aprēķina, daudz iegūto datu apjoms milzīgs. Kas notiks tālāk? Vai var teikt, ka bez tā, ka mēs vienkārši savām acīm ieraudzījām, nu tad tagad attēlu nevis zīmējumu, kaut kas astronomijā no tā mainās?
Nu, jā, redz, gravitācijas viļņu gadījumā, kur sāka uztvert pirms dažiem gadiem, tad diezgan skaidri zināms, ka turpinot reģistrēt jaunas gravitācijas viļņu avots, mēs uzzināsim vairāk par tiem objektiem, kas viņus veido, vai tu saplūst melnie cauru vai neitronu zvaigznes un tā joprojām. Šajā gadījumā tiešām bija milzīgs darbs vajadzīgs, lai iegūtu vienu attēlu. Liels jautājums ir, vai kāds mēģinās to atkārtot iegūt vēl kādu attēlu. Nu, principā, vēl dažas attēlas jau nu vajadzētu. Varbūt tu, ka tas melnēs caurums, tas disks, kas viņam apkārt ir, citādā veidā pagriezies. Un tad ir tāda varianta, ka no tā melnā cauruma tiek izsviests gāzes trūkums, kā šajā gadījumā, vai netiek. Tu tos visu vajadzētu
papētīt. Tieši to pašu melnā caurumu vajadzētu vēlreiz vēl papētīt.
Jā, vēl papētīt sīkāk no pašu tuvējo melnā cauruma apkājumi.
Par citiem melniem caurumiem runājot, vai būtu no zinātnes viedokļa diezgan derīgi tagad ieguldīt laiku, naudu, darbu, lai mēģinātu iegūt attēlus no citiem melniem caurumiem?
Nu, tas ir faktiski ļoti grūts jautājums ir. Nu, es saku, es pieļauju, ka dažas būtu vērts, bet sistemātiski to nodarboties, tomēr garas bāzes radiointerferometrija ir tiešām ļoti laikietilpīga. Vienā attēlu iegūšanai vajadzīgs ilgs laiks, tas šeit arī jau novērojam tik izdarīt 2017. gadā. Paziņoja mums divus gadus vēlāk, jo vajadzēja visu apstrādāt, saprast, sagatavot zinātniskās publikācijas.
Tā kā, var teikt, zinātnieki redzēja to jau 17. gadā.
Jā.
Nu, tas ir astronomijā laikam ierasta lieta. Pirms tādiem lieliem paziņojumiem, mēs, kamēr mums paziņo, daži gadi jau ir pagājuši kopš atklājums pa īstam
nu,
ir izdarīts.
Nu, gadi vai mēneši, jā. Pilnīgi droši, lai pārliecinātos, ka nesastāstīs kaut ko nepareizi.
Ja mēs vēl paskatāmies, par ko cilvēki runājuši pagājušā nedēļā tieši šī melnā cauruma kontekstā, tad viens no visbiežāk meklētajiem vārdiem vai precīzāk frāzēm Google meklētājā ir, kas notiktu, ja cilvēks ir mēs nokļūtu kaut kur melnā cauruma tuvumā, un tas savukārt mūs jau ved pie nākamās sarunas daļas par vispār melnajiem caurumiem, nu, kas tad, jā, no tāda scenārija viedokļa būtu, ja būtu?
Jā. Nu jā, redz filmā Interstellar, tas cilvēks iekļuva iekšā melnē caurumā un iekļūtu kaut ko līdzīgu, ieraudzīja kaut ko līdzīgu mūsu nacionālajai bibliotekai, tā man filmu skatoties radās asociācija. Šādā te lielā supermasīvā melnē caurumā, kāds ir galaktika M87, arī principā cilvēks var ielidot. Tur tā interesanti sanāk, ka ja melnē caurums rodas no zvaigznes, kurā ir, nu, dažas reizes maz lielākā saulē, tad tam melnam caurumam tā gravitācija mainās ļoti strauji pat dažu metru attālumā, un cilvēks tik sarauts gabalos vēl neielidojas melnē caurumā, tas ļoti nelāgi. Bet šais ļoti lielajos tā gravitācija mainās lēnāk, un var šķērsot šo te neredzamo robežu, šo notikumu horizontu, ko tur ieraudzīs vai neieraudzīs iekšā, protams, mēs nevaram iztēloties. Bet nu, šādas scenārija ir apspēlēti. Bet, redz, tur ir relativitātes teorijas efekti darbojās, ka nu, jā, pirmkārt, nekas no melnā cauruma neizkļūst ārā, tas novērotais neko nevarēs pastāstīt citiem, un arī pat ārējais novērotais nemaz neredzēs īsti, kā viņš iekrīt iekšā, jo relativitātes efekta dēļ šitīs, ka viņš tikai tuvojas tam notikumu horizontam.
Bet mēs kaut kādā brīdī, ja mēs vērot no malas, neredzētu viņu izgaistam virs tā horizonta?
Jā, neredzētu. Teiksim, ja viņš sūtītu kaut kādas signālus vai no viņa atstarvēs gaismu, tā kļūt arvien sarkanāk pāriet citos starojuma diapazonos. Mēs to nevarētu redzēt. Melnie caurumi tā kā cenzē nepatīkamas lietas, tā to varētu iztēloties.
Tas,
nu, ir vēl viena lieta. Protams, ir liels jautājums, vai kāds kosmos kuģis var pielidot tuvu melniem caurumam, tāpēc, ka tur apkārt šis akrēcisks disks, kurā ir ļoti augsta temperatūra un ir gan rentgen, gan arī gamma starojums. Tas varētu būt milzīgs šķērslis.
Tā kā, nu, tas ir vismaz šobrīd tāds nepārvarams šķērslis mūsu apziņā.
Jā.
Tas, par ko vēl cilvēki daudzreiz runā un jautā, nu jā, kas tad notiktu, ja notiktu, un kas notiktu ar laiku, ja mēs nokļūtu otrpus melnajam caurumam, vai laiks ietu pretējā virzienā. Kādas ir tās filozofijas un jautājumi, kas uzvir mums saistībā ar laika fenomenu melnā cauruma tūmā?
Nu, tur nav tik vienkārši. Tātad būtībā teorija beidzas ar to, ka tas objekts iekrīt melnā cauruma centrā, tiek saspiests līdz nulles tilpumam un nu, pārvērst līdz nepazīšanai. Visa informācija viņa tiek zaudēta. Vai tas tiešām tā ir? Kosmologi turpina diskutēt, arī nelaiķ Stevens Hawkings vēl pirms nāvis. Vairākas publikācijas par šo te tēmu rakstīja, ka varbūt, ka tomēr tā informācija nepazūd, bet pārvērst un saglabājas citā veidā. Nu, to diezgan grūti ir nevizualizējot izstāstīt, varbūt, kad šī informācija pārveidot tiek izstarotas vēl ar vienu šo hipotētisko Hokinga starojumu. Bet par laika ritējumu, tātad mūsu teorijas spēja aprakstīt to, kas notiek līdz nonākšanai centrā, un pašu notikums pašā centrā aprakstīt nespēja, jo tad ir tā saucamā singularitāte, kur vielas blīvums kļūst bezgalīgs, un šādiem apstākļiem teorijas nav.
Tur arī laika nav sanāk.
Jā. Un droši vien. Droši vien, kāpēc saka tikai tā, tāpēc, ka savukārt šādos te ļoti spēcīgas gravitācijas apstākļos ļoti mazos telpas tilpumos jāņem vērā kvantu fizikas efekti, un nav kvantu gravitācijas teorijas, kas apvienot kvantu mehāniku ar vispārīgo relativitātes teoriju. Tā kā melnē caurumu pats vidiņš paliek lielais noslēpums.
Mēs kādreiz vispār varēsim pietuvoties tā atminēšanai. Kā jums šķiet?
Es tomēr esmu optimists, ka šeit nav kaut kāds principiāls barjeras, ko daba mums ir uzlikusi, vajadzīgs ir jauns Einšteins vai vairāk.
Vairāk jauni Einšteini šim gadsimtam. Mm-hmm. Kas zina, jā, varbūt, ka tāda mums arī būs. Bet par pašiem melniem caurumiem runājot, jūs tur piesaucāt, piemēram, nu, ja rodās melnais caurums no zvaigznēm vai kā, kāda tad ir tie varianti un versijas, cik dažādos veidos un kā var rasties melnē caurumu? Nu, cik tālu mēs zinām par to?
Nu, redz, saule nevar kļūt par melno caurumu, tā ir par mazu. Vajadzīgs, nu, apmēram trīs saules masas, varbūt drusciņi mazāk, lai zvaigznes dzīves beigās izveidotos melnais caurums. Tas notiek tā, ka zvaigznē jau visu laiku notiek kaut kāds kodola reakcijas, kur rezultātā iekšpusējas spiediens, kas neļauj zvaigznē saspiesties, bet kad nu beidzot tā degviela visu veidu degvieli cauri, tad ir tas gravitācijas kolaps, un ja tā masa ir ļoti liela, tad saspiežās pa melno caurumu. Nu, piemēram, trīs saules masas. Tas ir veids, kā veidojas no zvaigznēm. Protams, trīs saules masas būtu apakšējā robeža. Ir arī vērtētas masas tādu tipu objektiem, nu, ap 100 saules masām, varbūt ir vairāk. Būtībā tādas, kāds arī mēdz būt zvaigznēm.
Bet, ja zinot, ka zvaigznes savā, var teikt, dzīves beigu posmā taču pārvēršās par tiem milžiem saucamajiem, ja? Tas nozīmē, ka, ja jau sākotnēji mēs šobrīd redzam pie saules tiem dotumiem, kas ir šobrīd, lai cik ļoti tā pārvērstos par milzi, nekad nepietiks ar
jā,
to.
Jā, nu viņi pa sīku, vienkārši pa mazu, nekvalificējās.
Nekvalificējās.
Jā, nu tā kā boksā arī dažādos svar kategorijās piedalās sacensībās. Šeit jābūt smagsvaram, lai kļūtu par melno caurumu.
Bet tad kā tie melnie caurumi ir dažādi, es saprotu? Tad tas ir atkarīgs tikai no tās sākotnējās zvaigznes masas vai vēl kaut kā cita?
Jā, faktiski jau melnie caurumi ir arī tāds teiciens, ka melniem caurumiem nav matu. Bet tā pamatoma tāda, ka melnais caurums jau ir nosacīt vienkāršs objekts. Viņā ir masa iekšā un apkārt viņam ir šī neredzamā zona, kuras robeža ir tas notikuma horizonts un nu, ir kaut kāds noteikts rādījus, kur var izreikināt, nemaz netik grūti. Un, nu, teiksim, paši mazākie melnie caurumi ir nu, dažus kilometrus lieli. No lielākām zvaigznēm tie būs daži desmit, varbūt daži simt kilometru, tā zona, tā neredzama robeža, kur netiekst pārkāptais, kurus vairs nevar atgriezties. Nu, pašā centrā, tātad vismaz pagaidām saskaņā esošam priekšstiem, tur ir punktiņš, kurā ir koncentrēta viss šī masa. Nu, varbūt ne punktiņš, kaut kas ļoti tūstam, bet to laiks rādīs, vai zināts priekšstiem, kaut ko tādu apstiprinās. Nu, un lielāki melnie caurumi, tad jau ir tie, lūk, kas veidojās galaktikās. Un te ir tā kā tāds milzu lēciens, ir šie te zvaigžņu izmēru, un tad ir, nu, teiksim, varbūt arī tādi mazākās galaktikās kā mūsu galaktikā, tie būs, nu, vairāki miljoni kilometru lieli, un šis te, lūk, galaktikā M87 ir lielāks par mūsu saules sistēmu.
Bet arī tām galaktikām, taču tas melnais caurums ir no kaut kā radies sākotnē, tās arī ir zvaigznes, vai tur ir kaut kas cits?
Tur var būt dažādi. Tās melnē caurumā var iekrist gan zvaigznes, kas pirms tam gan tiek izjauktas tādā gāzes un putekļu masā, gan arī vienkārši gāze un putekļi, un melnē caurumi tādā veidā īpaši drīz pēc visuma izveidošanās, kad radās pirmās galaktikas, tādā veidā viņi strauji auga lielāki. Un ir liecības, ka jau miljardu gadu pēc visuma izveidošanās bija visnotaļ masīva melnie caurumi, un patiesībā šeit ir pat zinām neskaidrība, ka salīdzinot to standarta scenāriju, kā tā masa tik ātri varēja izaugt, ka ir vēl kaut kādu faktoru, kas acīm redzot ir jāņem vērā, jo jau diezgan agri visumā tiek saskatīti liels masas melnie caurumi. Un tur tā masa Un, jā, piedomājam, vēl, ja divas galaktikas saplūst, kā arī 87, tas noteikti noticis, tad tie melnie caurumi savukārt tur saplūst, un būtībā tas ir viens vienvirziena process.
Kļūst vēl lielāk,
tikai lielāk, tikai lielāk, jā. Un, nu, ja tur masa ir 6 miljārdu saules masu, un radius izmēri jau ir, nu, lielākā saules sistēma.
Bet vai katras galaktikas centrā ir melnie caurumi, vai nav
nu, tieksim, turbūt nevaru 100% apgalvot, ir visāds mazs punduru galaktikas neregulāras formas, kurā nav tik izteiktā mazs koncentrācijas centru, bet, jā, galaktikām tā ir tipiska lieta, ka centrā ir šāds te, nu, nezinu, kā ir nosaukt.
Nu, melnais caurums, jā, melnais caurums, centrs jā. Izskatās, bet tad savas dzīves laikā, ja tā var teikt, melnais caurums tā kā kļūst vienmēr lielāks, tā kā tā, jūs teicāt, vienvirziena kustība ir. Vai tas var palikt nemainīgs, vai kas ar to vispār, vai tas var izsast kādā brīdī, laikam, nu, neloģiski
nu, liekas? Nu, jā, tā tad viņam apkārt nav nekādas masas, nu, kosmos ir gandrīzai tukšums starp zvaigznēm, tad viņš arī tiešām neko lielāks neaugs. Un ir šis teorētiskais Hokinga starojums, ko tas ir diezgan nekā sarežģīti, būtu izstāstāms, ka vakumā daļiņas rodas pa pāriem, vai viena rodas šī notikuma horizonta iekšpusē, otra ārpusē, tad tādā veidā it kā kaut kas no tā melnā cauruma var izkļūt ārā. Bet šis starojums ir jūtams manāms tikai ļoti maziem melniem caurumiem, kādu varētu no mēnesi uztaisīt. Nu, mēs nevaram mēnesi tik tālu saspiest, lai viņš kļūtu pa melnā caurumu. Lūk, tādam jau būtu manāms šās izmērām šis starojums. Un tādi visumā nav atrasti. Ir vēl cerības, ka kaut kas varbūt saglabājies tādu lielumu no pašiem pirmsākumiem, no tā lielā sprādzienu laikiem, bet nekas tās nav atrasts un pat īsti nav skaidrs, kur meklēt un vai to vispār var atrast. Līdz to teorētiski paredzēto Hokinga starojumu pagaidām nevar izmērīt. Bija doma, ka varbūt var uztaisīt kādu maz mikroskopisku melno caurumu lielā hadrona paātrinātājā, bet tas arī nav apstiprinājis. Tam tas atkal izustu īsā meklējot tieši šī starojuma dēļ. Tā kā pamatā melnie caurumi ir kaut kas tāds, nu, fantastisks, stabils, tā kā tāds ļoti stabils kaps, kas reiz tur ir nokļūs, tas tur gandrīz mūžīgi
atradīsies. Tā kā tāda fundamentāla lieta vismaz mūsu jā. Redzamajā un saprotamajā kosmosā ir melnie caurumi, gribas teikt, ap kuriem visad arī griežas laikam, jā, es nezinu, vai tā drīkst teikt, bet cik lielā mērā pašiem zinātniekiem melnie caurumi ir tāda ļoti sarežģīta un grūti pētāma, saprotama lieta, vai tā tomēr tādās fundamentālās lietās salīdzinoši vienkārši?
Nu, redz, no ārpuses uz viņu skatoties, visi ir pietiekami vienkārši. Tā ir noteikta masa, kura mijiedarbojas ar apkārtējām masām, un tad, lūk, pievelk sev to apkārtējo gāzu un putekļus, tie sākumā pirms iekrišanas riņķo tajā akrēcijas diskā, iekams pa spirāli iekrist melnajā caurumā, izstaro dažādu starojumu, kur var pētīt, mērīt gāzes ātrumus, gāzes sastāvu pēc spektra, viss kaut ko var. Tad ir melnie caurumi zvaigžņu dubultu sistēmās. Mēs tur kaut kas neredzams, un viņam apkārt riņķo zvaigzne. Mēs varam pēc šīs kustības izpētīt melnā caurumu īpašības. Tā sakot, no ārpus viņu ļoti labi zinām. Kā jau es teicu, tā lielā principiālā problēma ir neskaidrība par to, kas notiek pašā vidūcī.
Jā, un tā īsti kā tāda mīkla, kas visu laiku mūs tā kā vilina savā virzienā, bet neļauj līdz galam sevi atminēt.
Jā, kamēr nav būtiski jaunas teorija, fizikas teorija apvienojuma, jā, tur nevar neko pateikt.
Tad tas, kas mums šobrīd visvairāk pietrūks, izņemot to, ka mums pietrūks dažu Einšteinu, kā jūs teicāt, šobrīd pie tiem zinātnes postulātiem, kas ir mūsu rīcībā, kur ir tie trūkstošie gabaliņi?
Nu, tā tad būtībā tieši tā, tas atslēgas vārds ir kvantu gravitācija, ja? Kā uzvedas gravitācija, tad, kad ir šī te laiktelpas elements ļoti maziņš un tur darbojas ļoti spēcīga šī gravitācija.
Bet kā to izpētīt, kā līdz tam vispār tikt? Mums ir vajadzīgi šeit pat uz zemes cilvēki, kas atkal būvē jaunas iekārtas un, es nezinu, mēģina kaut ko radīt te pat uz zemes mikro izmēros vai...
Ar iekārtām ir grūti. Šobrīd redz pēc lielā hadrona paātrinātāja ir iecerēts kaut kas vēl lielāks, vai nu 100 km aplis, vai ļoti garš taisnes paātrinātājs, bet tas arī neatrisinās visu šis teorētiskās fizikas problēmas. Varbūt, ka ir vajadzīgs tomēr nu, kāds izrāviens teorijā. Vienlaik jau ļoti cerēju uz šīm te stīgu teorijām, kuras ir dažādas tur versijas, labāk vai sliktāk saskaņojas, bet arvien vairāk pēdējos gados runā, nu es absolūti neesmu speciālists, bet speciālisti runā, ka tas varbūt izstrūp ceļu jāmeklē kaut kāds jauns teorētiskais virziens, kas ļautu saskaņot kvantu fiziku ar vispār gara realitātes teoriju.
Tad šobrīd mēs tā kā gaidām uzrāvienu teorijas. tieši jā. Pusē, tad teorētiķi
jā, laukā. Kas attiec uz tādiem nu, tiem praktiskiem soļiem, atklāt jaunas elementāru daļiņas, tas ir pasareizēju aparātu un topošu aparātu iespējās. Bet nevar noredz pilnībā gravitācija pilnībā nav iekšā šai elementāru daļiņu modeli. Viņi aprakst vispār gar relatīvas teoriju, kas it kā pilnīgi pat pa sevi. Un kvantfizika rūpējās tā sakot par tām trim pāriem.
Tad mums vajag kaut kādu to ietvaru tam visam vairāk teorijā radīt.
Ir jau arī mēģinājumi veidot tādas lielās teorijas par visu, tā viņas saucās. Bet pagaidām tās apmierinošas teorijas nav.
Ir tikai tātad hipotēzes un minējumi.
Ir ļoti sarežģīta matemātika augsta līmeņa, bet jautājums, vai tā atbilst realitāte?
Noslēdzot pamazām mūsu sarunu, jūs teicāt, ka mēs skatoties jau uz to visuma vēsturi, ja tā var teikt pašā sākumā, salīdzinoši ātri jau redzam, ka kaut kur jau bija tie melnie caurumi. Kad vispār cilvēki ieraudzīja un uzzināja un izdomāja kaut ko par melniem caurumiem, cik sen mēs vispār par tiem runājam?
Nu, patiesībā, ja nemaldos, viņš bija vārdā Mičels, kāds angļu zinātnieks, jau kaut kad 18. Gadsimtā aizdomājās, nu, ka, nu, teiksim, ja ir ļoti liela gravitācija, ka mēs kaut ko sviežam projām, ka būs kaut kāds robeža ātrums, ka nevarēsim aizsviest un viss kritīs atpakaļ, un, ja to piemēroja gaismai, principā tā ideja par tādām melnēm tumšajām zvaigznēm radās jau tad. Bet, nu, tāda lielāka skaidrība par melnēm caurumiem bija tieši pēc Einšteina vispiegās skeletitātes teorijas radīšanas, ka tika attīstīti visi šie vienādojumi kompleksi, tāds Karls Švartšilds. Un tas bija mazliet vairāk kā 100 gadu atpakaļ izreitinājušo te rādījusu, kāds būtu melniem caurumam, tā kā tāds 100 gadus jau šī ideja gaisā virmo.
Un visiem šiem kungiem es pieņemu, ka pagājušā nedēļa būtu bijis ļoti interesanta diena, kurā ieraudzīt, ka cilvēks pirmo reizi tiešām iegūst attēlu no melnā cauruma, par kuru esamību viņi tikai bija domājuši.
Nu jā, tā kā Einšteins būtu droši vien priecīgs, redzot, ka konstatēt gravitācijas viļņi, vai, bet kā redz laimīgā kārtā viens no Higgs bozona teorijas veidotājiem pieredzēja Higgs bozona atklāšanu.
Jā, arī tā notiek 21. Gadsimta astronomijā, bet skaidrs ir viens, ka vismaz pasaules acis tika pievērstas astronomijai pagājušajā nedēļā arī no to cilvēku puses, kas varbūt ikdienā par astronomiju aizdomājas mazāk, un laikam tādi notikumi, lieli notikumi ir ļoti saviļņojoši, ka mēs ieraugām kaut ko, kas ir tik ļoti, ļoti tālu un tik ļoti nesasniedzam. Un jūs teicāt, jūs nofotografējāt to pašu galaktiku tā vienkārši kā punktiņu debesīs, ja? Šeit izdevās tajā galaktikā nofotografēt, nu, ja tā var teikt, milzīgu melno caurumu tās centrā. Prātam neaptveram astronomiju. Paldies jums par šo sarunu. Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieks un Latvijas Universitātes muzeja eksperts Ilgons Vilks šodien pie mums viesojās raidījuma studijā. Un par raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku. Grigorijs Mamilovs bija pie skaņu pulca un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!